se k tobě, Hospodine. Kéž nikdy nejsem zahanben. Pro svou spravedlnost mě vysvoboď. Pomoz mi vyváznout. Skloň ke mně své ucho. Buď mou spásou. Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodl jsi o mé záchraně. Ty jsi můj skalní štít, moje pevná tvrz. Bratři a sestry, Boží slovo nashromáždilo k tomuto shromáždění. Chci vás přivítat na dnešní bohoslužbě a na úvod poprosím hudební skupinku, aby nás vedla ke chvalám. Prosím hudebníky.
Každým trápením mám zakýlím, v bojích soužení, ty jsi můj štít, můj štít. Skála věků bezpečí má skrýž, kde smím se skrýt, čím víc poznávám tvou lásku, chci ti říct. Můj králi svou chválu ti znám, svou chválu ti znám. Jsi dobrý Bůh a nádherný a láska tvá je tak úžasná. Jsi dobrý Bůh a nádherný a láska tvá je tak úžasná, já vím. S každým trápením mám zakýlí, v bojích soužení, ty jsi můj štít, můj štít. Skála věků bezpečí má skrýž, kde smím se skrýt. Čím víc poznávám tvou lásku, chci ti říct, můj králi svou chválu ti znám. Chválu ti vzdám. Jsi dobrý Bůh a nádherný a láska tvá je tak úžasná, já vím. Jsi dobrý Bůh a nádherný a láska tvá je tak úžasná. Thank you. Ježíši můj pane, ty jsi králů král,
ty jsi
za mne život svůj dal. Ježíši můj pane, ty jsi králů král,
ty jsi
za mne život svůj dal. Velebíme tvoje svaté jméno, ty jsi Bůh náš a Pán. Velebíme tvoje svaté jméno, ty jsi Bůh. Ježíši můj pane, ty jsi králů král,
ty jsi
za mne život svůj dal. Ježíši můj pane, ty jsi králů král,
ty jsi
za mne život svůj dal. Velebíme tvoje svaté jméno, ty jsi Bůh náš a Pán. Velebíme tvoje svaté jméno, ty jsi Bůh náš a Pán. Sláva našemu Pánu, sláva našemu králi, sláva, on je ten požehnaný. Sláva našemu Pánu, sláva našemu králi, sláva, on je ten požehnaný. Jenom on změnil můj život, vyvedl mne z temnoty, proto vděčností zpívám. Ježíš mě zachránil, o Ježíš mě zachránil. Sláva našemu Pánu, sláva našemu králi, sláva, on je ten požehnaný. Sláva našemu Pánu, sláva našemu králi, sláva, on je ten požehnaný. Jenom on změnil můj život, vyvedl mne z temnoty, proto s vděčností zpívám. Ježíš mě zachránil, o Ježíš mě zachránil, o Ježíš mě zachránil, o Ježíš mě zachránil.
Ježiši Kristu, skláňame sa v túto chvíľu pred Tebou a vyznávame, že Ty si jediný, pravý a živý Boh. Ďakujeme, že v Pánu Ježiši Kristu si sa k nám sklonil a že nás pozýváš i v túto chvíľu k svojmu slovu, že máš pre nás pripravené to, čo každý z nás potrebuje. Pane, ďakujeme za to, že nám dávaš tú milosť schromažďovať sa slobodne tvojmu slovu, že si zachoval slobodu i v našej zemi. Ďakujeme za to, že tvoje slovo je živé, že je ostré ako meč a má moc prenikať do našich srdcí, do našich životov. A tak i v túto chvíľu prosíme, aby si nás pripravil, aby si nás očistil, aby si nám odpustil všetko, čo by bránilo tomu, aby si mohol k nám i dnes hovoriť. Ďakujeme za schromaždenia tvojho ľudu všade tam, kde sa schádza. Prosím, aby si posvetil svojich služobníkov k tomu, aby mohli zvestovať tvoje slovo. Slovo v duchu a v pravde. Tak vyprošujeme tvoju milosť i tvoje požehnanie i pre nás. Buď prosíme s námi. Prosíme v túto chvíľu i za tých, ktorí nemôžu byť medzi námi. Prosíme za nemocných, za tých, ktorí potrebujú povzbudenie i potešenie, buď im blízko. Prosíme za tých, ktorí sú v práci i na cestách, aby aj tam si bol s nimi a požehnal im. Prosíme za tých, ktorí sú k moci postavení, za našu vládu, za prezidenta i parlament, aby Pane mohli rozhodovať múdro. Prosíme za to, aby si, Pane, bol i tam, kde sa bojuje, kde sú vojny, kde tvoj ľud trpí vo väzení. Buď s nimi, Pane, a potešuj ich svojou milosťou. Tebe, Otče náš nebeský, vzdávame čest i chválu. A očakávame na teba aj v túto chvíľu. Amen. Dneska je zmena programu, pretože máme tu zácnou príležitosť, abychom něco se dověděli o misijní práci v našem sboru, která začíná. A naše sestra Jana Vlčková, jak všichni už víte, odchází do Afriky, do Keni, kde bude působit jako misijní pracovník. A tak chceme ji jako sbor tuto její cestu i práci podpořit, modlit se za ní, žehnat ji. Ale než k tomu dojde, tak bych poprosil Janu, aby nám něco řekla k tomu a aby představila to svoji práci. Tak prosím.
Dobré ráno, ráda bych se s vámi sdílela o svém misijní pobytu, který bych ráda uskutečnila na konci září tohoto roku. A byla bych tam v Keni a konkrétně v Nairobi do Vánoc a potom bychom viděli a plánovaný pobyt je opět od začátku ledna, potom do června. Ale nejdřív bych vám ráda řekla svoje svědectví, jak jsem vlastně přišla k tomu, že bych do Keni mohla jet. Dlouho mě trápila jedna chronická nemoc, Nebylo úniku, několikrát jsem kontaktovala lékaře a tuto nemoc jsem měla přes 10 let. Nejdříve se mi pořád říkalo, ono se to samo upraví, ale následovalo jenom potom další čekání a vedlo to k tomu, že jsem z toho byla hodně nešťastná a také jsem trpěla depresemi, ještě to bylo v době, kdy jsem neodevzdala svůj život Bohu. A vlastně před asi tak 3 lety, kdy už jsem vlastně žila s Bohem, jsem se rozhodla zkusit to ještě jednou a zajít za příslušným lékařem a tohle mu ještě jednou říct a modlila jsem se za to, aby to bylo vyřešené, aby třeba následovala nějaká operace, která by mě toho mohla zbavit. No a hodně jsem se za to modlila i s přáteli a stal se velký zázrak. Přišla jsem do ordinace, tam jsem se o tom s lékařem bavila a zase se to dostávalo do takových kolejí, že říkal, no radši počkáme, tady operace není nezbytná, ale já už jsem věděla, že po těch 10 letech už je to opravdu těžké, už to snad neunesu. No a tak jsem mu říkala, a vy myslíte, že by to operace spravila? A on, no tak to určitě. A vlastně na to já jsem čekala a potom vlastně už následovalo jenom domlouvání operace a já jsem byla strašně šťastná a tato operace se potom uskutečnila několik týdnů potom, a takže si pamatuju, že jsem byla v nemocnici, tam vlastně jsem byla na tom operačním sále a já si pamatuju, že když jsem tu operaci prodělávala, tak já jsem byla při vědomí a byla jsem strašně šťastná, i když to třeba bolelo, bylo to nepříjemné, tak jsem byla strašně šťastná. A když mě potom vezli z toho operačního sálu na ten můj pokoj, tak já jsem byla snad ten nejšťastnější člověk na světě. Všude krev a všude stehy, ale já jsem prostě byla strašně moc z toho šťastná, protože jsem věděla, že už ta chronická nemoc už mě nebude trápit. A právě to mě hodně svazovalo i třeba ve službě Bohu, že jsem často nemohla dělat třeba to, co bych chtěla. A právě když jsem ležela na tom lůžku v té nemocnici, tak si říkám, to je tak úžasný, Bůh mě vysvobodil duchovně i fyzicky a já jsem teď svobodný člověk. A teď já jsem právě Bohu říkala, ty jsi mě vysvobodil a já ti chci dát opravdu jeden rok svýho života úplně full time, naplno. Ti chci sloužit, někam mě pošli. Napadla mě Afrika, nevím proč. Prostě mě napadla Afrika, že tam budu někde sloužit Bohu s lidma. A potom jsem si říkala, co jeden rok? Celý život za tohle obrovské vysvobození Bohu nemůžu dát jenom rok, to prostě musím mu dát celý život. No a tak jsem tedy, tak jsem opravdu pořekla, tak celý život, nejde to jinak, takovouhle věci pro mě udělal Bože. A potom ale říkám, dobře, ale ten jeden rok, ta touha ve mně zůstala, nějak opustit tady to, co mám tady a vydat se někam jinam. No a potom vlastně se nic dlouho nedělo, potom se chodila dále do školy, no a jednou tady ve sboru jsem potkala jednoho britského misionáře, který teďko žije v Praze, no a říkala jsem mu, jakože bych ráda třeba do Afriky, jestli jako nějak na to přišla řeč, no a on, že tam má jednu známou, že by mě na ní mohl dát kontakt. No tak jsme se domluvili, ale nic se nestalo. A já jsem čekala a pořád tak se nic nedělo, nikdo mě nekontaktoval. No a potom jsem o tom řekla Danovi Laptonovi. A on, že zná v Africe jednu misionářskou organizaci, prostřednictvím které je on tady u nás. No a že je v Keni a že je to práce se sirotky v jednom domově. A jako mně se to ten nápad moc líbil, protože moc ráda pracuju s lidma, mám teda zatím zkušenosti jenom s těmi staršími. ale zdalo se mi to hodně dobrodružný a tak jsem o tom začala přemýšlet a potom jsme se teda domluvili a potom už začaly ty kontakty a měla jsem vyplnit i takový misionářský dotazník na té stránce. A tam byla otázka, jak na to reaguje vaše rodina nebo rodiče? A já jsem vlastně jim to ještě v tu dobu neříkala, protože to nebylo ještě jistý, tak jsem nechtěla plašit. A tak jsem tam napsala, no asi budou překvapení. No a opravdu to tak bylo. Ale kdo by nebyl, že jo? Já si myslím, že nejenom ta rodina, ale že tak jako víc lidí. No, tak to je vlastně ve zkratce takové svědectví, jak jsem se k tomu dostala a teď už to je na takové cestě, že už si zařizuju očkování a že i ty víza se budu snažit a letenku už jsem si taky koupila, no. Takže teď bych vám... Je. Oj. Dozadu. Na počítač. Tam. To je divný. A jo. Takže teďko pár informací o domově, kde budu pobývat. A jak už jsem říkala možná, tak je to skrze tu americkou organizaci, díky níž Den je tady u nás ve Svitavách. No a ta se jmenuje First Love International a tento domov se nachází v Nairobi, v Keni, v hlavním městě, na okraji, poblíž velkého slamu Kibera, kde bydlí asi tak milion lidí. Je to chudinská čtvrť a žije se tam hodně v chudých poměrech, hodně lidí trpí různými nemocemi a asi ta nejčastější je AIDS a také malárie. V domě samotném, který už není součástí tohoto slamu, žije 75 dětí, chlapců i dívek dohromady. A tento domov se soustředí na denní péči o sirotky a také má výživný program pro docela hodně chlapců a dívek ze slamu. Tam vlastně probíhá dodávání potravin do oblastí, kde je to potřeba, kde děti mají často hlad, jejich rodiče. Takže tento domov jim dává potraviny. A mimochodem v příštím roce to vypadá, že díky štědré pomoci různých dárců se tento program bude moci rozšířit a o 1000 více lidí z něj bude čerpat potraviny. Financování domova. Tento domov byl založen a je z velké většiny financován právě již zmíněnou americkou organizací. A též může existovat díky pomoci dárců z různých křesťanských společenství. Řekla bych, že většina té pomoci, velká většina, pochází z USA. Vedoucí domova je Thomas Clinton a ten tam přijíždí pravidelně několikrát do roka se svou manželkou Lindou. Domov navštěvují pravidelně týmy věřící z USA, kteří sem přijíždí na 3 týdny vždycky vypomoct, buď to je nějaká duchovní podpora, anebo i materiální. Na videu, které uvidíme potom, jsou Američani, kteří například pracují na výbavě domů. Jak mohu pomoci? Tak tuto otázku si možná pokládáte. Byla bych vděčná jak za podporu finanční, tak ale i za podporu modlitební. A myslím si, že oba tyto druhy podpory jsou velmi důležité, tak je to úplně na vás. Jo. A děkuji vám za pozornost a teď bych ještě pustila video o domově.
Sbírka na tuto pomoc, samozřejmě, že potom je možné i jinými způsoby přispívat, ale potom po shromáždění pošleme, budou mezi váma kolovat pytlíky, takže kdo se ve svém srdci rozhodne svobodně, tak může přispět na tuto práci. Tak prosím staršostvo i Janu, aby přišli dopředu a vyprosím její požehnání.
Jednej, Hospodine, pro své jméno. Mnohokrát jsme se odvrátili, hřešili jsme proti tobě. Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení. Proč jsi v zemi jako host, jak pocestní, který se zdrží jen přes noc? Proč jsi jak zdrcený člověk, jak bohatýr, který není sto spasit? Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás. Jednej, Hospodine, pro své jméno. Nazývají nás tvým jménem. Nevím, jestli máte také ty potíže jako já, když se vám někdo představuje jménem, že ne hned tomu jménu dobře rozumíte a že ho velice brzo zapomenete. Pořádnější lidé si to jméno někde rychle honem poznamenají. My méně pořádní pak říkáme, já toho člověka znám, ale jméno jsem už zapomněl. Představovat se po druhé je nám trapné a tak se vyptáváme druhých a málo kdy se to jméno dovíme. Jeden milý bratr z pražského sboru nám vypomáhal spolu se svou manželkou kdysi, když jsme byli na Vinohradech v Praze, pěveckém sboru při zájezdu do Švédska. Jsou oba dobří zpěváci. Znal jsem ho s bujnou kšticí vlasů a kadeřavým plnovousem. Po několika letech jsem pak zdravil v Náchodě muže, který mě byl povědomý, ale nevěděl jsem, kam ho zařadit. Měl naprosto holou hlavu i bradu. Postřehl mé rozpaky a řekl s úsměvem, já se vám musím představit, já jsem ten a ten a ztratil jsem, nevím proč, vlasy i vousy. Byl opravdu k nepoznání. Milý bratr, který mě sem dnes přivezl svým autem, mě poslal takovou internetovou pomůcku, možná, že ji někteří máte také, která vás poučí, kolik lidí, kterého příjmení žije v různých okresech republiky. Máte tam takovou mapku, zadáte jméno a ono vám to tam vysází čísla. Je to velmi šikovná a povzbuzující věcička. Zjistil jsem podle ní, že Javornických není v naší vlasti příliš mnoho, ale přece jen víc, než jsem očekával, zvláště na některých místech se utěšeně rozmnožili. Jedna věc mě trochu zarmoutila. V Náchodském okrese není Javornický ani jeden. Ale teď už vážně. Nechci mluvit o našich jménech, zda jsme na ně hrdí, nebo zda jsou nám lhostejná, zda vystihují naši osobnost, a teď myslím spíš příjmení, nebo po několika generacích už vůbec nevíme, co vystihují. Ale možná, že dosud třeba Heisler dává přednost bydlet v domku než v bytě a stává se, že Košťál už dávno nepěstuje zelí. Prorok Jeremiáš se dovolává Božího jména. Prožíval s izraelským národem všelijaké katastrofy. 14. kapitola, kterou s níž kousíček jsme četli, mluví o zničujícím suchopáru, který postihl Judsko. Žízeň, ale už i hlad sužují Judejce. Ženy chodí od studní s prázdnými nádobami. Zemědělci jsou zničeni stavem svých polí. Hynou i divoká zvířata. Jeremiáš si uvědomuje, že je to velmi pravděpodobně boží trest za odvrácení Izraelitů od Boha, za jejich hříchy. Četli jsme tam v tom 7. verši, jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej, králičtí tam mají, slituj se, Hospodine, pro své jméno. Mnohokrát jsme se odvrátili, hřešili jsme proti tobě. Proč se při této úpěnlivé prosbě za odpuštění a za pomoc dovolává Jeremiáš Božího jména? Čtenáři Bible vědí, že Bůh, ten jediný živý Bůh, nemá žádné jméno. Už jste si to uvědomili někdy? Různě ho oslovujeme, také Židé ho různě oslovovali. To slovo Jahve už ani z úcty nevyslovovali a už se ani pořádně neví, co znamenalo. Nějak to asi souvisí s tím představením Božím jsem, který jsem. Jahve Sebaot je asi něco jako pán zástupů. Elohim, to je dokonce množné číslo vznešenosti. El Elyon, Bůh nejvyšší. El Shaddai, Bůh nebo pán z hory. Adonai, velký otec, pán. My užíváme toho staroslovanského Hospodin, kterému dnes už asi mnoho lidí ani nerozumí, nějak to souvisí se slovem hospodář, je to prostě pán. Přesné překlady těchto jmen ani neexistují a vlastně to vůbec nejsou jména. To jsou tituly, vznešené tituly, kterými Izraelité oslovovali Boha. A když se Mojžíš zvědavě ptá Pána Boha tam u toho stále hořícího keře, prosím tě, jak se jmenuješ, když půjdu k těm lidem, abych řekl, za kterého Boha mluvím tady v tom Egyptě těch bohů tolik, tak mu Pán Bůh řekne, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Představí se lidskými jmény. Můžeme nad tím přemítat, proč nemá Pán Bůh jméno, nebudu to protahovat. Je to asi proto, že ho nepotřebuje. Jména máme na to, abychom se rozlišili. Pán Bůh se nemá s kým rozlišovat. Pán Bůh je jenom jeden. A proto si nedává, nepřijal žádné jméno. Prorok ale se dovolává Božího jména a zase oslovuje Pána Boha takovými tituly, aby se dovolal jeho intervence, jeho pomoci. Jednej, slituj se, jsi Bůh jednající, jsi Bůh slitovník, naděje Izraele, zachraň nás, jsi spasitel. Kdybyste něco podobného napsali do dopisu žádosti nějaké vlivné osobnosti, tak byste se tím snažili vyburcovat jeho dobrotu, jeho náklonost, možná pohnout jeho svědomím. Možná, že tak trochu to myslel i Jeremiáš. Ale pokud jste si všimli, tak ten krátký oddílek z jeho knihy najednou uprostřed se jaksi zlomí. Začne se mu Pán Bůh jevit úplně jinak. Tady je třeba si uvědomit, že proroci nebyli teologové, nebyli kazatelé, nebyli jako my, kteří vezmeme biblický text a snažíme se třeba i s modlitbou z něho něco vyčíst a vyložit. Proč mu Pán Bůh mluvil? A mluvil k ním často tak, že tím byli sami otřeseni, překvapeni. Jeremiáš několikrát se bouří a říká, tohle já přece nemůžu těm lidem říkat. Také často se ozývá ve Starém zákoně, že to proroctví bylo břemeno, břímně Hospodinovo. Tohle to máš vyřídit. A tak musíme počítat s tím, že někdy i ten prorok sám nerozuměl tomu, co měl říkat, nebo tomu nerozuměl hned. Že ho to možná i trošku děsilo. A tak najednou ten Jeremiáš, který tak pěkně Pána Boha oslovil, říká, proč jsi v zemi jako host? Jako pocestný, který se zdrží jenom přes noc. Proč jsi jak zdrcený člověk? Proč jsi jako bohatýr, který není sto spasit, zachránit? To tedy Jeremiášovi jeho důvěra v Boží moc, sílu a ochotu k pomoci dlouho nevydržela. Že by se snažil Pána Boha vyprovokovat, asi tak, jako někdy mluvíme k druhému člověku, k dětem, nebuď zbabělý, nebuď slaboch, nevzdávej to. Nemyslíme to doopravdy, nechceme toho člověka ani to dítě nějak ponížit, naopak chceme ho vyburcovat, aby se vzchopil. Takového přístupu k Pánu Bohu by se asi Jeremiáš těžko odvážil. On neviděl ty problémy na Boží straně, on si byl vědom toho, my jsme hřešili, my hřešíme. Ale najednou se mu Pán Bůh jeví takhle zvláštně. Prorok opravdu touží poznat Pána Boha, přiblížit se mu, být mu představen. Slituj se pro své jméno. Ale myslím, že k jeho vlastnímu údivu najednou mu tam místo těch nadějných a silných božích titulů naskakují představy slabého, unaveného, zdrceného člověka, bezdomovce, pocestného na jednu noc, hrdiny, který je zbaven síly. Jak je to možné? Židé vždycky i v nejhorších, nejtěžších situacích doufali v Boží pomoc. Alespoň někteří nepřestali věřit. A Pán Bůh často v jejich prospěch podivuhodně zasáhl, nebo jim poslal člověka, poslal jim vůdce, bojovníky, Gedeona, Samsona, Davida. A oni stále vyhlíželi a vlastně vyhlížejí do budoucnosti toho největšího hrdinu, Mesiáše, syna Davidova, jako silného bohatýra, vojevůdce, vysvoboditele, krále. To byla a patrně ještě je představa, že Pán Bůh se takto chce do jejich trápení vložit. Vzpomeňte si, jak to vyklouzlo z úst i těm dvěma učedníkům, nebo možná, že to byl manželský pár, Kleofáš s manželkou, kteří šli do Emaus, už po ukřižování Pána Ježíše, a Pán Ježíš se k ním připojí, oni ho nepoznají, a oni říkají, ty nevíš, co se stalo, že byl ukřižován, a řeknou, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. My jsme v něm skládali tuhle naději a on nás zklamal. Asi se pak dost styděli, když si uvědomili, že to řekli vzkříšenému Pánu. Ale někteří učedníci to zopakují ještě tam na Olivové hoře, až se s nimi Pán Ježíš bude loučit a odcházet do nebe, a ještě ho chytnou za šos a řeknou, Pane, už v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Vidíte, tady je pořád ta představa toho hrdiny, toho bojovníka, silného panovníka. Nemůžeme se jim divit, nemůžeme se nad ně povyšovat. Vždyť i my tolikrát říkáme Pánu Bohu, proč mne neuzdravíš z téhle nemoci? Proč si dopustil, abych ztratil práci? Proč jsem se musel dožít takového zklamání v tom a tom člověku? Proč si odvolal člověka, který mě teď tak hrozně chybí? Modlíme se za drobné i velmi vážné problémy, za bolestné ztráty vlastní i svých bližních. Tak jako Jeremiáš prosil Hospodina, aby už dal konečně déšť a úrodu. A Pán Bůh nás mnohokrát vyslyšel, mohli byste o tom místě vydat řadu svědectví. Často nás až zahanbil, dal daleko víc, než jsme se odvážili prosit, nebo jsme ani nestačili ještě prosit pořádně a už tu byla pomoc. Ale někdy ten suchopár trvá dál, trvá dlouho. A tak jako v judstvu ještě se k tomu něco přidá, tam ještě přitáhli nepřátelé. Pane, proč neslyšíš? Proč se neukázala tvoje síla a pomoc? A já bych se odvážil říci, že Jeremiáš v tom svém prorockém vidění se ocitl na Golgotě. Koho tam viděli učedníci? Koho tam viděl ten přihlížející dav? Židovští bohoslovci, římští vojáci. Viděli hrozivé zjevení všemohoucího božího bohatýra? Neviděli. Viděli opuštěného, zmučeného, utýraného, omdlevajícího člověka, který se blíží smrti. Vzpomeňte, co tam na Golgotě říkali ti židovští bohoslovci. Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. A po nich to papouškovali ti římští vojáci. Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. A ten jeden vedle ukřižovaný zločinec, to jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. A ti, kteří Pána Ježíše měli znát, učedníci a učednice, lidé, kteří byli mnohokrát svědky jeho moci i lásky, mlčí. Jsou překvapení, jsou zaskočení. To je obraz, který zahlédl prorok Jeremiáš před víc než 600 lety. Bůh jako odcházející posel, zdrcený, utýraný člověk. Hrdina, kterému se zřejmě nepodařilo jeho záchranné dílo. Ale vzpomeňte, že i na té Golgotě dvěma lidem svitlo. Ten druhý ukřižovaný zločinec najednou říká Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. On v tom krvácejícím, zmučeném člověku poznává krále. A dokonce římský setník, velitel té popravčí čety, říká, ten člověk byl opravdu spravedlivý syn Boží. Dva lidé rozpoznali, kdo to je. Jeremiášovi bylo dáno jen krátce zahlédnout a Kristovým učedníkům a následovníkům to bylo později naplno zjeveno, jaký způsob Pán Bůh zvolil k naší záchraně. Ocituji známé slovo apoštola Pavla, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. On je Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. 1. Korinským 1. Pán Bůh vždycky věděl a ví to, co nám lidem tak těžko dochází, že ty jeho Boží záchranné zásahy do našich pozemských životů, třeba uzdravení, vysvobození z nesvobody, z totality naší, nebo podivuhodná ochrana v nějakém nebezpečí, že to všecko nám dává, někdy to zakoušíme, jsme za to nějakou dobu vděční, ale neřeší to základní problém našich životů. Neřeší to náš hřích a naši ztracenost a vzdálenost z Božího domova. O kousek dál ve své knize Jeremiáš to vyjadřuje takto. Pán Bůh říká, vzbudím Davidovi výhonek spravedlivý. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem. A zase jsme u toho jména. Tímto jménem Hospodin, naše spravedlnost. Sestry a bratři, to je to, co potřebujeme. Nejen být uzdraveni z nemoci, nejen být zachráněni před bouračkou v autě, nejen lékaře, který nám zachová život nebo prodlouží o několik let, nejen štěstí v rodině a úspěch v práci, to jsou všecko velké Boží dary a projevy jeho laskavé moci, ale nic z toho by nás nezachránilo před Božím soudem, nic z toho by nám nezachovalo věčný život. K tomu nutně potřebujeme ten největší zásah Boží moci a lásky do našich životů, aby se mně i tobě stál Ježíš, spravedlností, ospravedlněním, boží amnestií. Nemáme teď to slovo rádi, ale všichni ji vděčně bereme z boží ruky. Tak jako tomu jednomu zločinci na Golgotě, tak jako tomu setníkovi. V jedné básni o Golgotě je to na závěr vyjádřeno takto. A mnozí jdeme cestou toho lotra, pískáním davu, smíchem filozofů. Amen.
Takže k oznámení. V úterý 19 hodin je biblická hodina a probírá se list apoštola Pavla Židům a měl by sloužit bratr kazatel Smetana. Ve čtvrtek 17.30 je biblická hodina ve Svitavách, měl by také sloužit bratr kazatel Smetana. Mládež se potká v pátek v 17 hodin, na programu je Mládež sobě, to je čtyřka. A víte ještě k té mládeži, že jak byla dneska sbírka na misi Jany Vlčkové, tak co dneska pro kavárňujeme, nebo utratíme v kavárně, tak půjde také do této sbírky. Tak jenom abyste věděli, že se můžete rozšoupnout, že přispíváte, na misi. Příští týden, příští neděli budou bohoslužby v 9.30 a poslouží nám bratr Pavel Raus. V neděli 19.5. poslouží slovem Petr Raus. Já právě jsem toho taková zmatená, že se nám jenom mění to jméno. A toho 19.5. bude společný oběd, na který se můžete hlásit už dneska u Alenky Rouskové, která má na starosti organizaci a chod oběda. Můžete se přihlásit buď na nástěnce ve vestibulu, kam se budete moc napsat, anebo přímo u Alenky. Termín přihlášení je do příští neděle a v souvislosti s tímto obědem také prosíme sestry ochotné pomoci, aby se případně hlásili u Alči nějakou výpomocí. Oběd bude z restaurace, takže tam asi se to bude týkat zejména té organizace toho oběda, výdeje a případně nějakých zákusků. Cena toho oběda by se měla pohybovat kolem 60, do 60 korun a můžeme se těšit na řízek s bramborovým salátem děti na brambory. Tak. Pak tady mám vyřízení pozdravu. Helenka je v kontaktu asi s Hanou Jandíkovou ze Svitav, tak ta nás všechny moc zdraví. Je po druhé operaci páteře, tak ten její stav ještě není takový, aby mohla přijet, ale vzkazuje, že na nás moc myslí v modlitbách a také moc prosí o modlitby. Tak, já teď mám tady bazárek. Už se nám blíží termín bazárku. Bazárek bude vlastně od příštího pondělí, potom ten celý týden. Ještě jsou, nevím, jestli tam jsou, když tak případně je tam dám, jsou tam ještě letáčky. Moc prosím, abyste ty letáčky ještě dál šířili všude kolem sebe, aby opravdu se nám podařili sem dostat co nejvíc, předpokládám, maminek, jak na prodej, tak na nákup toho oblečení. Je tam taky, ještě tam dneska jsem přidala na web informace z webu, já jsem je vytiskla, abyste tam nemuseli případně všichni chodit. Tam jsou důležité informace o tom, jak to zboží by mělo být označený a celkově k tomu průběhu toho bazárku, že taky můžou lidi donést věci jenom tak, které vlastně prodáme a ty budou přímo ten výtěžek, půjde na ten sirotčinec. A je tam vlastně vyfocený, jak to zboží by mohlo být označeno a podobně. Když tak mám pár výtisků tady těch informací z toho webu i u sebe, takže kdybyste je někdo chtěl, tak vám je můžu dát. Kdo třeba nemáte tiskárnu nebo se prostě na ten web nedostanete, tak abyste to nemuseli nějak složitě hledat. Co se týká bazárku, tak ještě stále dolaďujeme vlastně úplně tu konkrétní realizaci toho bazaru. kdybyste někdo cítil, že byste nám ještě chtěl pomoci, může to být klidně i ze Svitavskej, že byste tady chtěl s námi strávit některý z těch dnů, tak se můžete u mě nahlásit, ještě to tak nějak ladíme, ty hodiny, protože tam ta otevíračka bude od 9 do 6, těch hodin je docela dost, tak aby jsme to naplnili. Takže sestry, předpokládám, ochotné a mající čas, samozřejmě vím, že to není u každého možné, tak budeme rádi, když nám ještě pomůžete. A ostatní jsem chtěla moc poprosit za modlitby za ten bazárek. Vím, že je to taková věc, děláme to poprvé, takže opravdu nevíme, jaký bude ohlas, takže všechny moc prosím i o modlitby za tuhle tu akci. A ještě tady mám narozeniny. Narozeniny v příštím týdnu, 7. května má Dalecká Karolína a 9. května má Libor Marvan starší z Moravské Třebové. Takže oběma určitě přejeme hodně božího požehnání a boží lásky. Tak to je za mě všechno a ještě mě prosila Jitka Nádvorníková, že má informace biblické stezky.
Přeju vám hezký dopoledne a zároveň přináším pozdrav z Náchoda. My jsme tam teďka trávili pátek a sobotu s několika dorostenci a mládežníky zase na regionálním kole Biblická stezka. Tentokrát jsme teda se neumístili na předních místech. My jsme trošku věděli o svých limitech. Kluci, co soutěžili, tak patřili nebo byli nejmladší v té stezce a ještě byly nějaké limity ve znalostech. Ale přesto ten čas jsme strávili moc hezky. Mně se ta biblická stezka moc líbí, protože tam můžeme načerpat všichni hodně do duchovní oblasti pro sebe. No, takovým povzbuzením pro mě, a myslím, že i pro kluky, co soutěžili, bylo to, že když jsme se vlastně rozcházeli, tak Rostě Staňku měl slovíčko a přišel a povídal: musím vám říct jednu zprávu. Většina z vás nezvítězila. A pak si vybral 3 slovíčka, 3 postav z Bible, který nějakým způsobem, prostě kterým něco nedopadlo. A říkal tam takový jako řešení, že na základě toho, co jim nedopadlo, nebo nějakého jejich poklesku, ty lidi se jakoby odrazili, vyrostli v tom a Pán Bůh jim potom požehnal. Takže já si myslím, že příští rok jako na tom budeme lépe. Umístili jsme se teda na 11. místě z 15, takže to bylo taky fajn.
Tak děkujeme za oznámení a můžu ještě dodat, že důležitá olympijská myšlenka tady by taky měla zaznít, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Takže gratulujeme mládežníkům. Na závěr budeme ještě zpívat píseň číslo 9, Haleluja, chvalte Pána. Píseň číslo 9.